Batesalonika ya kwandya suli ibiri. Kuno abingwe batugumumanira keke okwisa kwisoko bimwe kutakerelire kubiza kwa dalali. Mumanire keke aho twali mu Filipi twali na makoyeno na keke twasonda kula kwa kebino. Aliona hene nuliki twali makoye mingi twali na bushisha nkoro gufuma kuri mulungu wise. Hinguno yene tukamulomeru mhayo gokwe. Kunubu kane jiwise wutimnyalemba lembi nuru mbu soso, nuru mnya sala sala. Alewe kumuru nguwa katubona keke tuikere liwe kuinwa ni mkwa kulomera nguru jawisa. Humo tuku hairaga. Itikitiba yecha babanu, alewe wakunye jamuru ngu. Uyaka wana kamu ngholo jise. Kuno abingwe mumanire kete, niyo nuru ngu kane jiwise. Kika otwale kubimwe tutatumamire mihao ya kulari kijabanu. Nuru tutikumbirwe shikolo shose shose mumbisila. Twale tutakoba kai kujo kufuma kubanu. Ibize kufuma kubimwe nuru kubangi. Na angana twale tutukijo kumuguna. Kuna tulibatunga wangwa Kristo. Hali otwale bito yu kubimwe kitumu one chaka dirira gavana bakwe. Unarule kitwale tumsatira nonono kiko. Tukaye kuku mwina. Ite nguru cha wisa cha mwa mulungu tuhu. Aleo nubu panga wisa kete. Eke mkabiza batokwa vise. Kuno batoku isu kakiumo tuatuma miraga. Numumo tuano keraga. Tuatuma magalemi na bujiku. Keke tutizumu na nuru umo wingwe. Umu ikanzali yako mlomera nguru cha wisa cha mwa mulungu. Abingwe bene kere mreba kaneji. No mulungu nkaneji. Keke shimizele iso kubingwa basunya. Yali abantu bera n'abatungirija abo batina shiringo. Mumanire geke kubuli mwenu mubimwe. Twali kiti muntu n'abana bakwe. Twamuganikiraga na kumutimbya nkoro na kumuhukula. Geke mshimize gitumo abantu abo bikereriwe. Kole cha ikujo lyanwa mulungu. Uyo wanwita na kwingira mwikujo. Nambute mibokwe. Unarurwa bise nisa tutalu ukoya. Ukunkumire jo mulungu. Unaho mkagwanu kurumha yogongwa mulungu. Uyo mkagwigwa kufuma kubise. Mtagwanu kulire gitimha yogwabanu. Aliyo mkagwanu kula kitumo kulinghana. Hayogongwa mulungu. Umhayogwenu uyo huyo kukutuma maga. Umubingwa abo mulibazunya. Kuno abingwa baduku yangu ironke lireyo ekubironke lagaba mkanisa jangwa mulungu. Ejo jirimule Kristo Yesu. Eja mse yabu Yudaya. Kuno na abingwa mkaruhiwa. Nabantu bihangalinwe mu mihayo giteye bakuruhiwa kwa nabonwe ihangali aba Yudaya abo bakambura gaseba Yesu nabahangi niyo nabise bakujaga butwaika buri kwene batina kwa kunye cha mulungu nahangi batina busangi nabantu bose batatogirwe tuje tukubalomera ka bantu ba mahanga kuno batatogirwe bapekiwe bakoshishikire cyaga kweshi bishabo. Kuike nonsobu peranubongwa mulungu wabite kilire. Aliyo batugu. Abisa hoto ale kanywa ningwe ikanza idu mmiri. Ete mungholo. Tukabiza na ngumbu ningino. Chakumbo na ubu shuwingwe. Hinguno yene tukakoba nonono kwisu komuli. Niyo nene paulo mwene kirena kashisha nghangala chaku shisha ibiriki ikon alikema. Aliyo shetani akatuhangija. Ikisurete bingwe. Numo kwisagira kwise kugufuma hehangi. Nubu ya kiwise nengikili yako ya keroku butongi wangwa seba wise Yesu uru ushoka. Kuno abingwa muliko jolise. Nabu ya kiwise.